Pris Herren. Godt at se så mange i dag. Dejligt at se gæster fra Norge. I er meget velkommen. Ja. Men skal vi gå til Herren i bøn, inden vi går til hans ord? Vores store Gud, vores himmelske Fader, vi kommer frem foran dig. Vi takker dig for alle dine velsignelser. Vi takker dig for alle de gode gaver, du så gavmildt har udøst over os. Vi takker dig mest af alt, at du i din store nåde og barmhjertighed har udset dig selv et offerlam for vores synder. Vor Herre, din elskede søn, Jesus Kristus. Vi takker dig for den store frelse, som du har skænket os ved ham. Og vi beder, at dit ord i dag vil komme til os og styrke os og opmuntre os. Jeg må dit ord komme og opbygge din kirke og dit folk. Efter din vilje og til din ære. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Jeg skal lige sige, for dem der, i stedet for at lytte til prædikenen, forsøger at læse, hvad der står på mit slips, så er det Johannes 3:16 på engelsk, så bare så behøver jeg ikke tænke over det. Så. Men i dag skal vi fortsætte vores gennemgang af prædikernes bog. Og nu sker det jo sådan nogle gange, at man planlægger at gennemgå en hel masse vers, og så ender det med, at man gennemgår langt færre vers. Og i dag er det så gået helt galt, for vi skal kun gennemgå et vers. Men titlen på dagens prædiken, den er Prisen for en smule dårskab. Prisen for en smule dårskab. Og dagens tekst er Prædikerens bog, kapitel 10 og vers 1. Prædikerens bog, kapitel 10 og vers 1. Og jeg læser: Døde fluer kan få salveblanderens olie til at stinke og boble. En smule dårskab kan veje tungere end visdom og ære. Jeg læser igen: Døde fluer kan få salveblanderens olie til at stinke og boble. En smule dårskab kan veje tungere end visdom og ære. Amen. Dagens tekst her, det er det, vi kalder for et ordsprog. Det vil altså sige, at det er en tekst, som omtaler en generel sandhed, som vi alle kan anvende i vores liv og i vores sammenhæng. Derfor vil jeg, ligesom jeg gjorde sidst, løbe rigtig langt med den her tekst, sådan at vi kan anvende den i vores sammenhæng. Men det er, dagens tekst er et ordsprog, hvor kong Salomo ikke bare sammenligner visdom og dårskaben, sådan som han har gjort en hel del i de foregående vers og kapitler. Nej, kong Salomo gør tydeligvis også det her, at han begraver det faktum, hvor let bare en smule dårskab, hvor let bare en smule tåbelig adfærd, hvor let en tåbelig beslutning, hvor let tåbelig snak, ja, hvor let en lille synd kan ødelægge alt det gode, som visdommen ellers havde opbygget. Sidste gang, der gennemgik vi kapitel 9 og vers 13 til 18. Og lad os lige få den med som baggrund. Fordi her, der så vi noget, som overvældede kong Salomo. Og det var det faktum, at visdommen, altså den visdom, som det menneske, der søger Herrens ansigt i tillid til ham, kan få, den visdom er stærkere, og den visdom, den kan overvinde en stor konge og hele hans hær, når de i hele deres kødelige styrke og kraft kommer for at belejre og kommer for at ødelægge en lille by. Men hvor overvældende det end er, så måtte kong Salomo altså også indse, at visdommen også er sårbar. Sårbar i den henseende, at blot én synder kan ødelægge rigtig meget godt. Blot én synder kan ødelægge rigtig meget godt. Og vi så på de her vers i lyset af, at vi som Guds kirke på rigtig mange måder kan siges at være denne her lille by. Den lille by, der er belejret af en stor verden, som kommer imod den i hele sin kødelige kraft og styrke, og som ønsker faktisk at jævne den med jorden. Men hvor altså visdommen fra oven, visdommen fra Gud, altså er i stand til at bevare den, altså at bevare os mod den slags angreb udefra. Men spørgsmålet er, hvor meget hjælper det? Til hvad nytte er det, hvis kirken alligevel bliver ødelagt indefra af blot en enkelt synder, som får mulighed for det, og som der ikke bliver sat en stopper for i tide? Og det så vi nogle eksempler på. Vi så eksempelvis på den glubske ulv, som kommer ind under radaren, som kommer ind under overfladen og fører falsk lære, og som under overfladen bagtaler kirken, bagtaler dens ledere og bagtaler dens forkyndere, og som på denne måde lige så stille får kirkens medlemmer over på hans side, så snart altså at hans gift den er trængt langt nok ind og er begyndt at virke. Og på denne måde så ødelægger han altså kirken. Vi så også på, at en leder, altså at en ældste og en forkynder i kirken, også sagtens kan være den synder, der ødelægger så meget godt. Enten fordi han rent faktisk er en ulv i forklæder, der fører falsk lære op for prædikestolen, og som ødelægger kirken på denne måde, eller fordi at han opfører sig som en konge i sit eget lille kongerige. Altså en leder, der udøver magtmisbrug, og som ødelægger Guds kirke, og som ødelægger mennesker ved den måde, at han behandler dem på. Til sidst så vi så også på, at hvis et medlem i kirken får lov at fortsætte med at føre et liv i synd, uden at kirken udøver kirketugt imod ham eller hende, ja, så kan ham eller hende også være den synder, der får lov til at ødelægge så meget godt. Hvorfor? Jo, fordi andre vil jo så følge efter og gøre det samme. Altså, det der vil ske, det er, at en lille smule surdej, hvis den får lov at være der, og hvis den får lov at virke, ja, så vil den stille og roligt gennemsyre hele dejen. Når vi så kommer til dagens tekst, så ser vi så også, at kong Salomo fortsætter med at begræde det faktum, at visdommen, til trods for, at den kan overvinde al kødelig modstand, desværre også er sårbar. Og vi læser altså i dagens tekst, dagens vers: døde fluer kan få salveblanderens olie til at stinke og boble. En smule dårskab kan veje tungere end visdom og ære. Og de ord, som vi læser her, døde fluer kan få salveblanderens olie til at stinke og boble, ja, det beskriver en situation, hvor vi har en mand, en salveblander, det vil sige en mand, der fremstiller parfume. Og denne salveblander, han har måske været lidt sløset, han har måske været lidt uopmærksom, og har måske glemt at sætte låg på sin salveblanding. Hvorefter der er sket det, at en flue eller to er blevet tiltrukket og har fundet vej ned til flasken med salveblandingen. Lidt ligesom fluer har det med at finde vej til kartoffelsalaten, når man er på skovtur. Og ja, så sker der jo det, der, som så ofte sker, at fluerne falder i, og de kan ikke komme op igen. Og de stakkels fluer, de ender med at dø. Og fluerne begynder så at gå i forrådnelse nede i salveblandingen, hvilket får den til at stinke og får den til at boble. Og det bevirker, at i stedet for, at salveblandingen, i stedet for, at parfymen afgiver den her skønne, livlige, tiltrækkende duft, som det var meningen, at den skulle afgive, ja, så på grund af et par små døde fluer, som har forgiftet det hele, så afgiver salveblandingen i stedet for en afskyelig stank. Og dette billede, som kong Salomo maler for os her, det taler selvfølgelig til os om en langt, langt større åndelig sandhed. Og hvad det er for en sandhed, det fortæller kong Salomos, sig selv i den anden halvdel af det her vers. Her skriver han nemlig dette: en smule dårskab kan veje tungere end visdom og ære. En smule dårskab kan veje tungere end visdom og ære. Altså, med andre ord, mennesker kan have stor visdom i deres liv, og deres liv kan som følge heraf være Gud til ære, og være et stort og et stærkt vidnesbyrd for Gud. Men det bedrøvelige er, at der desværre kun skal en lille smule dårskab, eller en lille smule tåbelighed til, for at ødelægge alt det gode, eller at ødelægge så meget godt. Eller vi kunne sige det på den her måde: der skal kun en smule dårskab, altså en smule tåbelighed til, for at forvandle det, der skulle have afgivet en livlig velduft, til noget, der i stedet afgiver en stank af rådenskab. Ja, kun en lille smule tåbelighed skal der til, fra at Herren bliver æret, og til at Herren desværre bliver vanæret i stedet for. Og dette ser vi flere steder i skriften. Første gang vi ser det, det er selvfølgelig tilbage i Edens have, hvor Adam og Eva havde alt. De havde fællesskab med Gud, og de nød alle hans velsignelser. Men vi ser så også, hvordan en lille smule dårskab, en enkelt tåbelig handling, faktisk kunne ødelægge alting og kaste alting i grus. Ja, hvordan de med en enkelt tåbelig beslutning vanærede Gud og bragte skændsel og vanærede over dem selv og alle deres efterkommere. Men herefter så ser vi også mange andre eksempler i skriften, og vi ser det faktisk i nogle af skriftens helt store troshelters liv. Vi ser det eksempelvis i Moses liv. I kender sikkert historien. Gud sendte Moses til Egypten for at befri sit folk fra deres slaveri. Og Moses, han ledte dem igennem ørkenen i 40 år. Men i 4. Mosebog og kapitel 20, der læser vi så om, at Israels menighed samler sig om Moses og Aaron for at give ondt af sig, for at brokke sig, for at beklage sig, som de havde gjort så mange gange tidligere. Og de spørger anklagende i vers 4-5, 4. Mosebog kapitel 20 og vers 4-5: hvorfor har I ført Herrens forsamling ud i denne ørken, så både vi og vort kvæg skal dø her? Hvorfor har I ført os op fra Egypten og bragt os til dette frygtelige sted, hvor der hverken er korn eller finer eller druer eller granatæbler, og hvor der ikke er vand at drikke? Hvorefter Moses og Aaron så forlader forsamlingen for at søge Guds ansigt. Gud befaler så Moses og Aaron, at de skal kalde menigheden sammen, og at de blot skal tale til klippen. Hvis de blot taler til klippen, så vil den give vand at drikke, både til menigheden og til menighedens kvæg. Tidligere, som nogle af jer måske husker, i 2. Mosebog kapitel 17, jamen der havde Israels menighed også givet ondt af sig. Der havde de også brokket sig og beklaget sig på samme måde over, at de manglede vand. Men på det tidspunkt, der sagde Gud, at Moses skulle slå på klippen. Han skulle slå på klippen, hvorefter at den ville give vand. Men det gjorde Gud altså ikke nu. Nu sagde Gud blot, at Moses skulle tale til klippen. Men i vrede, fordi Moses havde mistet tålmodigheden med det her trodsige folk, der brokkede sig hele tiden, og som havde givet ham så mange problemer. Ja, der adlyder Moses, altså ikke Guds befaling. Og i stedet for at tale til klippen, sådan som Gud havde befalet, ja, så slår Moses to gange på klippen med sin stav. Hvorefter vandet så alligevel strømmer ud i rigelige mængder, så både menigheden og deres kvæg kunne få slukket deres tørst. Og det er selvfølgelig en lille sidebemærkning, men jeg ved ikke med jer, men her tænker jeg desværre, at lige her er der rigtig mange, der vil konkludere, jamen, så gør det måske ikke så meget, om vi lige præcist gør, hvad det er, Gud har befalet, eller ej. For så længe Gud giver det ønskede resultat, jamen, så må det jo også være ensbetydende med, at Gud, han er tilfreds. Ikke sandt? Forkert. Intet kunne faktisk være mere forkert. For som det tydeligt fremgår af teksten her, ja, så var Gud blevet krænket, så var Gud blevet vanæret. Og han var bestemt ikke tilfreds. Han var hverken tilfreds med israelitterne, eller med Moses og Aaron. Og Herren, han siger dette til Moses og Aaron i 4. Mosebog, kapitel 20 og vers 12. I troede ikke på mig, og agtede ikke min hellighed for øjnene af israelitterne. Derfor skal I ikke komme til at føre denne forsamling til det land, jeg har givet dem. Kære brødre og søstre, prøv at tænke over det her engang. Hvilken konsekvens det var for Moses og for Aaron, som jo havde ført dette folk igennem ørkenen i 40 år, og som havde udholdt ikke så lidt fra deres side. Men på grund af, at de altså som Guds profeter, som Guds repræsentanter, som Guds talerør til folket, fordi de ikke havde troet Gud, ved altså ikke at følge hans anvisninger og befalinger, og fordi de med deres opførsel ikke havde agtet på Herrens hellighed, ja, så siger Gud altså til dem, at de ikke ville få lov til at føre folket ind i det land, som Gud havde givet dem. Og jeg siger bare, af hvilken bet. Og personligt må jeg indrømme, hver gang jeg læser gennem Mosebøgerne, og hver gang at jeg når hertil, hvor det går op for Moses, at han ikke kommer til at føre Guds folk ind i det forjættede land, så er jeg meget brudt, og jeg er meget synderknust på hans vegne. Og ved I hvad, det tror jeg faktisk. Jeg tror faktisk, det er meget, meget sundt at have det på den måde. Fordi så kan vi mærke alvoren. Så kan det være, at vi selv lader os advare. For som dagens tekst siger, døde fluer i salveblanderens olie kan få den til at stinke og boble. En lille smule dårskab kan veje tungere end visdom og ære. En lille smule, bare en lille smule vantro. En lille smule ringeagtelse af Guds anvisninger og befalinger og af Guds hellighed. En lille smule manglende besindighed og vrede, der ikke bliver tøjlet. Ja, det kan gøre så meget skade, og det kan have så store konsekvenser. Dette med, at en lille smule dårskab kan veje tungere end visdom og ære, det ser vi også i en anden af Bibelens helt store troshelters liv. Vi ser det nemlig i kong Davids liv. David, han var en mand, der levede meget nær Gud, og som ihærdigt søgte hans ansigt. David var en tilbeder af Gud, der ville sidde ude på marken blandt de får, han vogtede, hvor han så ville synge og spille og komponere salmer til Gud. David var virkelig en tilbeder. Alt dette vidner salmernes bog i rigt mål om. Salme 23 og vers 1-3. Jeg forestiller vi os nærmest, han sidder derude på marken blandt fårene. Der skriver David, Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Prøv at slå op i salme 27 og vers 4. Prøv at høre Davids ord. Salme 27 og vers 4, der skriver David: kun ét ønsker jeg fra Herren, kun det længes jeg efter, at bo i Herrens hus, så længe jeg lever, så jeg kan fryde mig over Herrens herlighed og søge svar fra ham i hans tempel. Sikke nogle ord. Igen i salme 63. Salme 63 og vers 2-5, vers 1-4 i den engelske. Der skriver David: Gud, du er min Gud. Jeg søger dig. Min sjæl tørster efter dig. Min krop længes efter dig i det tørre, udpinte, vandløse land. Ja, jeg vil skue dig i helligdommen og se din magt og herlighed. For din troskab er bedre end livet. Mine læber skal lovsynge dig. Ja, jeg vil prise dig hele mit liv. I dit navn vil jeg løfte mine hænder. Fantastiske ord i de her salmer fra en sand tilbeder af Gud. Men udover at David, han tilbad Gud, udover at han levede Gud meget nær, ja, så blev David jo også Israels konge, salvet af Gud ved profeten Samuel. Og som sådan var han velsignet af Herren. Han var en mægtig kriger. Herren var med ham. Og ved Herrens hjælp, der skaffede kong David igen og igen Israels sejr over deres fjender. I 2. Samuels bog, kapitel 10, der læser vi eksempelvis om, hvordan han sejrede i krigen mod ammonitterne og aramæerne. Men når vi så kommer til 2. Samuels bog, kapitel 11, der kan man vist desværre godt sige, at der falder en flue eller to ned i Guds salvedes konges salveblanding. For på det tidspunkt, hvor David normalt som Israels konge ville være ude ved fronten sammen med sin hær for at forsvare Israel imod de fremmede kongers felttog, ja, der gør han det, at han bliver tilbage i Jerusalem. Og en aften, hvor David går en lille spaceretur på taget af sit hus, ja, der sker der det, at han får øje på en smuk kvinde, der er ved at tage et bad. Kvinden var Bathsheba, som var hittiten Urias hustru. Men som vi kan læse, det faktum, at det var hittiten Urias hustru, det afholdt desværre ikke David fra at handle på sit begær. Det begær, som var blevet tændt i ham, da hans blik var blevet fanget ind af den badende Bathsheba. Og han gør desværre det, at han sender bud efter hende. Og det ender så selvfølgelig også med, at David ligger med hende. Og Urias hustru, Bathsheba, hun bliver gravid. Men ikke nok med det. For at dække over sin afskyelige søn, og for at den ikke skal blive opdaget, ja, så sørger kong David også for, at Bathsebas mand, Urias, han bliver rykket frem i den allerforreste linje i krigen, der hvor kampen er hårdest, og han sørger til med også for, at han vil blive ladt i stikken midt i kampens hede, med det resultat, at Urias, han bliver dræbt i krigen. Og herefter, ja, så kan David jo skynde sig at gifte sig med Urias hustru, Bathsheba, og når barnet så bliver født, så er der ikke nogen, der vil fatte mistanke til, at David har begået ægteskabsbrud med Bathsheba. Det er ret smart, ikke? Nej. Hvilket fald, siger jeg bare. Hvilket øjeblik af tåbelighed i Davids liv, der meget hurtigt kom til at veje tungere end al den visdom og ære, som han havde. For som jeg nævnte tidligere, så havde Gud været med kong David, og indtil dette skete, så havde kong David jo besejret sine fjender, og han havde påført dem store nederlag. Men efter David havde begået disse synder, så sendte Gud profeten Nathan til ham. Og lad os prøve at høre en gang, hvad han havde at sige til David. Lad os prøve at slå op i 2. Samuels bog, kapitel 12. Lad os læse vers 10-14. 2. Samuels bog, kapitel 12, og vers 10-14. Fra nu af skal sværet aldrig vige fra dit hus. For du har vist foragt for mig og giftet dig med hittiten Urias hustru. Dette siger Herren, jeg vil lade ulykken ramme dig fra din egen familie. For øjnene af dig vil jeg tage dine hustruer og give dem til en anden, som ganske åbenlyst skal ligge med dem. Du har handlet i det skjulte, men jeg vil handle i fuld åbenhed over for hele Israel. Da sagde David til Nathan, jeg har syndet mod Herren. Nathan svarede David, så tilgiver Herren din synd, du skal ikke dø. Men siden du har givet Herrens fjender anledning til at spotte, skal den søn, du har fået, dø. Der er adskillige ting. Der er rigtig mange ting i den her tekst, som vi kunne tage fat på, som vi kunne vælge at fokusere på. Eksempelvis så som strengheden og hårdheden af Guds straf. Guds nåde midt i Davids synd. Men det jeg gerne vil have, at vi ser, det er det, som Herren han siger her i vers 10. Vi prøver at kigge nøje her på vers 10. Der siger Herren her, fra nu af skal sværet aldrig vige fra dit hus, for du har vist foragt for mig. Og i vers 14, der siger han, du har givet Herrens fjender anledning til at spotte. Altså det jeg gerne vil have, at vi skal se her, det er, at den David, der skrev salme 27 og vers 4. Den David, der siger, kun et ønsker jeg fra Herren. Kun det længes jeg efter. At bo i Herrens hus, så længe jeg lever. Så jeg kan fryde mig over Herrens herlighed. Og søge svar fra ham i hans fængsel. I hans tempel. Så jeg kan søge svar fra ham i hans tempel. Og den David, der skrev i salme 63 og vers 4-5. Mine læber skal lovsynge dig. Ja, jeg vil prise dig hele mit liv. Ja, den selv samme David, som skrev de her ting, og som altså tydeligvis var en sand tilbeder af Gud, som der ihærdigt søgte Guds ansigt, han hører nu Guds profet sige til ham, at han med sine handlinger har vist foragt for Gud, og at han ved det, han har gjort, har givet Herrens fjender en anledning til at spotte. Med andre ord, det liv, der før havde været Gud til ære og til pris, det liv, der før afgav en så skøn velduft i Guds næsebor, det var nu blevet til foragt for Gud. Og det gav nu anledning til, at Guds fjender kunne spotte Gud. Og det har uden tvivl steget op som en stank i den almægtiges næsebor. Som dagens tekst siger, døde fluer kan få salveblanderens olie til at stinke og boble. En lille smule dårskab kan veje tungere end visdom og ære. Men spørgsmålet er, hvad var det, der skete, og hvorfor gik det så galt i Davids tilfælde? Jo, til at begynde med, så vil jeg først og fremmest påpege, at David han var rent faktisk ikke der, hvor han skulle have været. Som Israels konge, der havde David et embede fra Gud, og ifølge teksten i 2. Samuels bog, kapitel 11, og vers 1, Men så tog David altså ikke ud for at lede sin hær til sejr, som han ellers plejede. Han blev i stedet for tilbage i Jerusalem, og så sendte han i stedet Joab og sine folk afsted. Og dette, at David forsømte sit embede for Gud, ja, det førte så altså til en anledning, hvor han kunne blive fristet til at falde i synd. Dernæst, så gik det galt, fordi David ikke straks vendte sig bort, da hans øje skuede det, der kunne vække hans begær. Han skulle med andre ord hurtigt have skruet lågen på den salveblanding. Dernæst, så gik det endnu mere galt, da David valgte at tilsidesætte Guds bud om ikke at begå ægteskabsbrud og handle på sit begær. Og herfra kan vi sige, der går det så kun fra at være slemt til at være værre. I stedet for at gøre, som David burde have gjort, nemlig at gå til bekendelse og omvende sig fra sin synd, så forhærder han i stedet for sit hjerte, og han søger at skjule, og han søger at dække over sin synd. Og et tydeligt tegn på den forhærdelse, der er kommet over ham, det er, at han igen vælger at tilsidesætte Guds klare bud for at skjule sin udåd. Guds bud siger klart, at vi ikke må begå drab. Men for at dække over sin synd, begår David en om muligt endnu større synd. Da han personligt sørger for, at Urias, han kommer i den situation, hvor at han vil blive dræbt. Kære brødre og søstre, læg mærke til en ting. Det startede småt. Det startede i det små. Men det ene førte til det andet. Den ene synd førte den anden med sig. Og den mand, der før levede så nær ved Gud, og som ihærdigt søgte Guds ansigt, den mand havde nu vandet af Gud og krænket ham op i hans åbne ansigt. Som dagens tekst taler til os om. En lille flue falder i salveblanderens olie. Den dør, og den går i forrådnelse. Og således vil den få salveblanderens olie til at boble og stinke. Ja, den vil få det, der skulle have afgivet en livlig duft, til i stedet at afgive en vederstykkelig stank. Jeg ved ikke med jer. Jeg ved ikke, hvad I synes, men ville det ikke være rigtig dejligt, hvis vi kunne sige, at den her tekst, den ikke berører nogen af os. Den her tekst, den har ikke noget med os at gøre. Men jeg tænker, at sandheden jo nok desværre er en anden. Sandheden er, at dagens tekst meget vel kan beskrive en af os. En af os, som er kommet til frelse. En af os, som hører Herren til. En af os, som er kommet til at vandre med ham i hans visdom. Og som følge af Herrens gode gerning i os, meget gerne skulle være mennesker, der udbreder kundskaben om Kristus som en velduft for verden. En velduft, der udbredes ved evangeliets forkyndelse og ved de gode frugter, vi som kristne skal bære for øjnene af verden. En livlig duft til velsignelse og til frelse for mennesker. Men som vi altså forstår ud fra dagens tekst, en smule dårskab kan meget hurtigt ødelægge den velduft. En smule kompromis, en smule hykleri kan hurtigt ødelægge det vidnesbyrd, som vi gerne skulle have for verden. Således at det desværre kan give mennesker i denne verden anledning til at spotte og til at sige, ha, sådan nogle hyklere. Ha, vi vidste, at alt det der Jesus-plader, det slet ikke virkede. Men her er det så, at vi som kristne, at vi skal ransage os selv. Og her er det, at vi skal spørge os selv, om der mon er faldet en flue i vores salveblanding. En flue, der gør, at der ikke længere er en velduft af Kristus i vores liv. En flue, der gør, at tingene er begyndt at gære, at boble. Og måske endda er begyndt at stinke. Ernst han prædikede for nylig over en meget vigtig tekst, som vi finder i Johannes evangeliet kapitel 15. Og her der siger Jesus i vers 8, Johannes evangeliet kapitel 15 og vers 8, derved herliggøres min fader, at I bærer meget frugt og bliver mine disciple. Derved herliggøres min fader, at I bærer meget frugt og bliver mine disciple. Og det, der især er vigtigt i forhold til det, vi taler om i dag, det er det her med, at når vi bærer meget frugt, når vi bliver Jesu disciple, så bliver vores fader i himlen herliggjort. Hvorfor? Jo, for når han bliver herliggjort, når Gud fader, han bliver herliggjort, ja, så kan vi sige, at der fra vores liv stiger en livlig velduft op i Guds næsebor. Og sådan skulle det jo meget gerne være. Det er det, Gud fader ønsker, og det skulle også meget gerne være det, vi selv ønsker og længes efter. Altså, at vores liv rent faktisk er Gud til behag, fordi vi gør det, der er hans vilje. Som Paulus han skriver i Romerbrevet kapitel 12 og vers 2, lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Men kære brødre og søster, lad os være ærlige med os selv, og lad os spørge os selv, hvordan står det egentlig til med os? Er der noget, der gør, at det liv, som vi lever for Herren, ikke bærer den frugt, som det egentlig burde? Er der ting, eller er der tegn på, at der måske er en død flue eller to i vores salveblanding? Og er der tegn på, at de her fluer er ved at gå i forrådnelse? Husk på, hvordan det skete med kong David. Det var gradvist. Og det begyndte med, at han forsømte sit embede. Det begyndte faktisk med, at han forsømte den tjeneste. Altså det arbejde, som Gud havde kaldet ham til at gøre. Men hvad med os? Hvad med dig og mig, kære brødre og søstre? Vi overfører det på os selv. Hvad er det så, der optager vores tanker? Er det Herren? Er det det, som behager ham? Er det at gøre hans vilje? Er det det, at vi bruger de evner og de gaver, som han så gavmildt har givet os, til at fremme hans rige og bygge hans kirke sammen med ham? Eller er det mere vores egen dagsorden, vores egne planer, vores egne drømme, vores egne visioner, som vi følger og som vi jager efter at få opfyldt? Søger vi ihærdigt hans ansigt? Eller er vores bønneliv døende? Eller måske endda ikke eksisterende? Hvordan er vores appetit på Guds ord? Er det som Peter formaner os til, at det skal være i 1. Peters brev, kapitel 2 og vers 2? Altså, higer vi efter ordets rene mælk, sådan som et nyfødt barn ville hige efter sin mors mælk? Er det absolut livsnødvendigt for os? Eller er vi i stedet blevet forfaldne til usunde erstatninger, der berøver os vores appetit og som sløver vores åndelige helbred? Er vi åndeligt set blevet forfaldne til tomme kalorier? Er vi blevet forfaldne til åndelig slik, åndelig popcorn og åndelig fastfood, som vi får serveret via denne verdens underholdningsprogrammer og film og tv-serier og endeløse YouTube-videoer eller hvad det nu kunne være? Og er det derfor sådan, at vi ikke rigtig længere har lyst og appetit på rigtig mad, på god og sund åndelig føde? Lad os for vores egen skyld spørge os selv, er vores kærlighed til Herren blevet kold? Hvem er vi reelt, når ingen andre ser på? Ja, lad os spørge os selv. Er der døde fluer i vores salveblanding, som måske endda er begyndt at boble stinke. Altså med andre ord, at vores tilstand den, at vi er faldet i fristelse og i synd. Og er det en synd, der synes at gribe om sig? Er det en synd, som synes at føre flere og flere synder med sig? Sådan som det jo var tilfældet i kong Davids liv. En synd, som ganske vist startede i det små, igen, ligesom den også gjorde i kong Davids liv, men som altså lige så stille har gennemsyret vores liv, og som gradvist har forhærdet vores hjerte, og som vi nu ihærdigt forsøger at skjule, igen, ligesom kong David forsøgte på. Kære brødre og søster, uanset hvor på skalaen, at vi måtte befinde os, om vi er der, hvor vi kan begynde at detektere lidt ligegyldighed i vores hjerte over for Guds vilje og Guds ære, og hvor vi er begyndt at miste appetitten på Guds ord, eller det står meget værd til med os, så prøv at lytte en gang. Prøv at høre godt efter. Hvis du føler, at Guds ord virkelig har ramt dig i dag, og hvis du føler, at Herrens pile netop nu sidder meget dybt i dig, så skal du vide en ting, og det er, at når Herrens ord kommer på denne måde, så er det faktisk ikke for at fordømme dig, men så er det for at kalde dig til omvendelse. Så er det for, at du skal vende dig til ham med hele dit hjerte og undgå fordømmelse. Ja, så er det for, at du skal vende dig til ham og få hjælp til rette tid, så du atter kan bære frugt til hans ære. Ja, så han kan lede dig i de gode gerninger, som han forud har lagt til rette for dig at vandre i. Kære brødre og søster, kære Guds barn, det er rigtig vigtigt, at vi forstår, hvad Herrens vilje er. Lad os prøve at slå op på Titusbrevet, kapitel 2 og vers 14. Titusbrevet, kapitel 2 og vers 14. Prøv at lytte meget nøje til Herrens ord her. Han, det vil sige Jesus Kristus, gav sig selv hen for os, for at løskøbe os fra al slags lovløshed, og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. Prøv at lægge mærke til, hvad det er, der står her. Prøv at lægge mærke til, hvad Herrens vilje er her. Da vor Herre Jesus Kristus døde på Golgatas kors, da han udgød sit blod og gav sit liv hen for os som et sonoffer for vores synder, hvad havde han da i sigte? Jo, som vi læser her, så var det for at løskøbe os fra al slags lovløshed. Så var det for at skaffe sig et rent folk som sin ejendom. Et folk, der er ivrigt efter at gøre gode gerninger. Kære brødre og søster, lad mig sige dig, hvor vigtigt og hvor opmuntrende det er at kende Guds vilje, som den står åbenbaret her. Og det er det, fordi at der er store og meget, meget dyrebare løfter forbundet hermed. Og her taler jeg om løfter, om garanteret bønnesvar. Løfter om garanteret bønnesvar. Apostlen Johannes, han skriver nemlig følgende i 1. Johannes brev kapitel 5 og vers 14-15. Og prøv at lyt. Og dette er den frimodighed, vi har over for ham, at hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hører han os. Og når vi ved, at han hører os, hvad vi end beder om, så ved vi også, at vi allerede har fået det, vi har bedt ham om. Og Jesus, Han siger lige så i Johannes evangeliet kapitel 16 og vers 23. Der siger Jesus: sandelig, sandelig siger jeg jer, beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Og lyt engang til Guds løfter. Lyt engang til Guds løfter. Og tænk, ikke alene har Gud lovet os, at hvis vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig til at tilgive os og rense os for al uretfærdighed, som 1. Johannes brev kapitel 1 vers 9 siger. Nej, men vi kan også komme frem for Guds nådes trone og bede om hjælp, om nåde og om kraft til at være et rent folk for ham. Et folk, der er ivrigt efter at gøre gode gerninger. Et folk, hvis liv stiger op som en velduft i den almægtiges næsebor. Et folk, der udspreder kundskaben om Kristus og ham korsfæstet som en livlig velduft over alt, hvor vi er, til stor velsignelse for alle dem, der bliver frelst. Måtte dette være din og min inderlige og længselsfulde bøn frem for Guds trone. En bøn, som er efter hans vilje, og en bøn, som han har lovet at besvare. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Himmelske Fader, vi takker dig, og vi priser dig. Vi giver dig ære. Himmelske Fader, vi beder, at du vil hjælpe enhver iblandt os, o Fader. Enhver iblandt os, som kæmper. Enhver iblandt os, som er faldet. Himmelske Fader, du siger, at du ikke vil lade os i stikken. Du vil aldrig svigte eller forlade os. Himmelske Fader, jeg beder, at dit ord i dag må komme og opmuntre dit folk, støtte og styrke dit folk. Jeg beder, at vi som dit folk må blive motiveret til at søge dig i bøn. Himmelske Fader, tak, at du er en Gud, der besvarer bønner. Må du besvare vores bønner, og må vi bære frugt til din ære. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.